Utzea zuera gurtzen bi gonbidatu ditugulako zain telefonoaren beste aldean Joseba Goirigolzarri Bilbao Zenito Teleko zuzendaria eta Destino Bilbao Bilboko hotelen elkarteko ordezkaria. Egunon, Joseba.
Bai, egunon guztioi.
Eta Asier Pere da, aparture Euskadiko Etxebizitza Turistikoen elkarteko presidente. Egunon zuri ere.
Egunon.
Uda erdialdean egin ohi da turismo kanpainaren balantzea, baina datu zehatzagoen zain ez dakit aurreratzerik baute duzuen zer moduz doan uda oro har sumatzen ari garelako kalean jendetza badabilela bertakoa zein kanpokoa. Asier.
Bai, gut.
Bai, bueno, a ver, pandemia ostean, ba bueno, nolabait badirudi, ba bueno, gure sektorea bere onera bueltatu dela eta beraz, ba pandemia aurreko datuak berriz gurekin ditugu, atzerritarrek ba gurera bueltatzen ari dira eta beraz, ba momentu honetan ba pozik gaude.
Bilbon, Joseba?
Bai, gu datuak ikusten ari gara uztaila honetan, eta gure aldetik, bueno, ikusten ari gara portzentaia 80%an edo okupazio aldetik mugitzen ari dela, eta gila esan dugu da ondo ikusten dugu uztaila eta baita ere abuztua, baina, bueno, gogoratu behar dugu ere lehenengo hiru hilabeteak aurten historiako txarrenak izan direla Bilbon, eta, bueno, ba, lehenengo hiru hilabete horiek hain txarrak izanik, ba, orain, ba, posten gara, datu onak jasotzen ditugunean, eta esan dudan bezala, 180 ukita guretzako datu ona da, udara ikusten.
Lehen hilabeteak ez ziren esperotakoak izan, esan duzu, udarak lagunduko du, hori orekatzen?
Bai, guk uste dugu orekatzen hasi zala ja apirilan eta maiatzean, aste santua ona izan zan ere, eta hortik ja ziren momentuen bat, batez ere gure aldetik ere ez da bakarrik okupazio aldetik, baizik eta presioa ere egon zan, presioa zapustuta zegoen baita ere, eta ordan lortu izan deguna da okupazioa altzatzea eta baita ere presioa. Hori dela eta bai espero dugu, hasieran eukigin dituen galerak ere, gorantza botatzea.
Bizitarien jatorriari dagokionez, hasier, nongo bizitariak iristen zaizkigu nagusiki?
Ba, momentu honetan, gure markatu nagusia, behintzat Donostian, Estatu Batuetako bezeroak dira, ia 90%-a dira, bueno, 90%-a, baina pixeat gehiago, momentu honetan, urrengo merkatua Erresuma Batua da, ia 14%-arekin, eta gero alemaniarra, frantsesak, holandesak eta hauek, baita gora egin dute, australiarrak ere, ia 5%-ean daude, beraz, guztira, momentu honetan atzerritarrak 60%-a baino gehiago dira, eta beraz, momentu honetan nahiko pozik gaude, ez bakarrikan jatorria gatik, baizik, eta bai prezioa ere gora egin duelako, baina gehien bat, egonaldiak ere luzatu direlako gure kasun, batez besteko gau kopurua, 6 gautik gora dago momentu honetan, eta hori, onura ikaragarriak ditu, ez bakarrikan Donosti edo Bilborako, baizik eta lurralde osoarako, zen, 6 gau egoten diren bezer horiek, ez dira bakarrikan Bilbon edo Donostin geratzen, baizik eta turrak, bisitak eta barre egiten dituzte lurralde osoan zehar, eta hori oso onuragarria da, bai tokiko dendentzat, bai ostalaritzarentzat, eta beraz, orain dugun turismo eredua oso onuragarria da.
Testu inguru ekonomiko ziurgabean gaude erabat eta entzuten ari gara gero eta gehiago nolabait udan izango dela bonbon, baina agian gero etorriko dela hor konpon eta uda amaitu osterako etorriko direla bestelako arazoak. Zuek hasi zarete igartzen erreserbetan bezeroak zuhurrago ari direla udazkenera begira. Joseba?
Bueno, guk ikusten duguna da, guk espero duguna da irailean eta urrian ere mantentzea. Hau da, ondino beste 2-3 hilabete osonak espero ditugu. Eta egia da gero, nabarmen jeitsiko dela uste dugu neguraldoan. Eta guk ikusi duguna ere izan da pandemia pasatu ondoren, aldaketa bat eta nahiko nabaria dela, geroz eta juten zarenean oporretan, geroz eta hurbilago egiten dozu erreserba. Hau da, lehen erreserbak egiten ziren, 3-4 hilabeteekin, eta orain nabaritu izan dugu, baina gainera askotan erreserba gehienetan, azkenengo hilabetean, azkenengo bi astetan egiten direla erreserbak. horrek zer eragiten dau, ba, ba eragiten dauna izaten da, ba, zailagoa izatea ikus puntu bat eukitzea, ba, zei edo sortzi labeterako. Baina egia da, ba, hori guk espero degula iraila eta urria ere jarraitzea datu honekin, eta gero, ba, bueno, baia neguraldea, ba, ikusiko dugu, baina hori espero dugu, bai, zeitzera nabari bat.
Uh-huh. Balizko krisi egoera baterako prest ikusten duzu sektorea hasier?
Bueno, guke behintzat litekeena eta nahiko genukeena bat egin dezaketela pentsatzen dugu, hau da, egia da, etorkizuna egoera geopolitiko, ekonomiko zail honekin, inor gutxi esan dezakela zer gertatuko den, baina momentuz behintzat datuek adierazten dute, Euskadik duen kabilitate turistiko ereduak, nolabait gure alde egiten duela horrelako krisialdietan, zen azken finean gu, gure turismoa, nolabait kalitatezko turismoa denez, kalitatezko bezero hauei, ziur asko ezie krisialdiak hainbesteko eraginik egingo, eta beraz, krisialdi edo egoera zail honek bere eragina izango du, baina behintzat kasu honetan ere, gure kalitate turismo ereduak ere, gure alde egingo du.
Pandemian eginiko pertsonal alorreko murrizketek aurrekaririk gabeko kolapsoa eragin dute Europako zenbait aireportuetan, bereziki Alemanian eta Erresuma Batuan. Hasier, zuk azaldu diguzunez, bi estatu horietatik datoz Europako bizitari gehienak gure gana, nabaritu duzu, eraginek izan du, edo izango duenaren beldurrik baduzu, eh?
Eragina badu, noski, oza, guk geuke gure harrera bulegoetan, astero ikusten ditugu bezeroak, etortzen direnak kotxez, eta ez dira kotxez etortzen Danimarkatik nahi dutelako, baizik eta, aste bateko aurrea bisuarekin, bere galdiak bertan bera geratu direlako. Beraz horrek ere, eragina izango dut, zen azken finean, Josebak esan duen moduan, momentu honetan erreserba lehioa deitzen diogu, zenba denborarekin egiten duten erreserba, nabarmen gutxitu da eta normala da. Zen, momentu honetan, bezeroek mesfidantza daukate egaldien dan eta gertatzen ari denen, zenbait egaldi bertan bera geratzen ari dira, normala da, jendeak nolabait itxoitea eta azken orduko erabakiak egiten artea.
Joseba Goirigolzarri Bilboko Zenit Hoteleko zuzendaria eta Destino Bilbao Bilboko Hotelen elkarteko ordezkaria eta Asier Pereda Aparture Euskadiko Etxebizitza Turistikoen elkarteko presidentea, eskerrik asko, eh? Gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, bai.
Mil eskertu, bai.